Naktī uz otrdienu Nīderlandes pilsētā Almerē dega divi 5G mobilo sakaru torņi, paziņojis to īpašnieks telekomunikāciju uzņēmums NOS. Ugunsdzēsēji liesmas ātri likvidēja, bet pagaidām nav zināms, cik lieli bojājumi ir nodarīti sakaru torņiem. Policija ir uzsākusi izmeklēšanu, kurā noskaidros, vai abi incidenti ir saistīti ar tīšu dedzināšanu. Kopš aizvadītās piektdienas dažādās vietās Nīderlandē ir deguši kopumā 9 5G mobilo sakaru torņi, kas liek domāt par ļaunprātīgu rīcību ar mērķi radīt bojājumus. Pie viena no degušajiem torņiem ar krāsu bija uzpūsts pret 5G mobilo sakaru tehnoloģiju vērts sauklis. Nīderlandē iepriekš ir notikuši protesti pret 5G tehnoloģijas ieviešanu, bet sociālajos tīklos ir izplatījušās viltus ziņas par tās it kā kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību. Pēdējās nedēļās internetu apceļo sazvērestības teorija par to, ka 5G veicina koronavīrusa izplatīšanos. Nīderlandes Nacionālais drošības un pretterorisma dienests vēršanos pret 5G bāzes stacijām uzskata par bīstamu tendenci, kas apdraud sabiedrības drošību. Dienests norāda, ka sakaru torņu iziešana no ierindas var nopietni ietekmēt mobilo sakaru tīkla pārklājumu un traucēt ārkārtas dienestu darbu. Līdzīgi uzbrukumi mobilo sakaru torņiem ir notikuši arī Lielbritānijā. Visā valstī šomēnes ir aizdedzināti vai citādi bojāti vairāk nekā 30 mobilo sakaru torņi un citas telekomunikāciju iekārtas. Mutiskus vai fiziskus uzbrukumus darba laikā ir piedzīvojuši vairāki desmiti telekomunikāciju tehniķi. Arī britu varas iestādes uzskata, ka šie incidenti ir saistīti ar viltus ziņām, ka 5G tehnoloģijas cilvēku imunsistēmā rada izmaiņas, kuru rezultātā viņi kļūst uzņēmīgāki pret COVID-19. Anglijas Nacionālā veselības dienesta galvenais ārsts Stevens Powis norāda, ka sazvērestības teorijai par 5G saistību ar koronavīrusa izplatīšanos nav nekādu zinātnisku pierādījumu, tāpēc tā apdraud cīņu ar pandēmiju.
So the 5G story is complete and utter rubbish. It's nonsense. It's the worst kind of fake news.
Šis 5G stāsts ir pilnīgas blēņas, absurds, vissliktākās no viltus ziņām. Realitāte ir tāda, ka mobilo sakaru tīkli ir ārkārtīgi nozīmīgi mums visiem laikā, kad mēs lūdzam cilvēkus palikt mājās un netikties ar radiniekiem un draugiem. Šos mobilo sakaru tīklus izmanto arī mūsu ārkārtas dienestu un mūsu veselības aprūpes darbinieki. Tāpēc man ir ļoti sanika no ziņas, ka cilvēki vēršas pret šo kritiski svarīgo infrastruktūru, kas mums ir nepieciešama. Šajā ārkārtas situācijā.
Apvienotās karalistes četri lielākie mobilo sakaru operatori pagājušajā nedēļā kopīgā paziņojumā aicināja iedzīvotājus palīdzēt apturēt 5G mobilo sakaru torņu dedzināšanu. Uzņēmumi uzsvēra, ka to nodrošinātie pakalpojumi pašlaik ir nozīmīgāki kā jebkad iepriekš. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.